Ennen kuin meillä on eespalveit. Jumal, kallis taivaallinen Isä, sinä teet meidän vajatuset ja tunnet meidän elu. Sä olet lupanut juhottaa meidän samme ja kuulottaa meidän palvet. Me tuomme sinua etten mitmet muuret ja karoimut. Mitmet ustrikut yöet paluvat eespalvet eri muoti fyysilisten ja psyykkilisten haikusten keskel apua nentes haikustes ja et usu ainsaaks säilitä. Sydämest tõuseb ka tänu jopa saatut api eest. Õde palub oma pere sõbrale, et saaks vähis terveks, aga rahuldudes ikka kuidagi Jumala tahtega. Õdel palub, et inimsuhe usmatutega säiliks ja et jääks ise uskuma elu raskes situatsioonis. Usklik õde palub tervist ja õnnistust sõbraperele. Õde palub eest palveid aige õe ja tema abikaasa eest. Usklik vend palub eest palveid, et ta jakseks võidelda alkoholi ja sellega kaasnevate patuelu vastu. Ja et ta püsiks usus ja tema sugulased saaks ka abi alkoholi sõltuvusse ja ta saaks meeleparanduse armu. Aita noort meest elu harmoonia leidmises ja juhata teda sinu riiki. Õde palub Jumala laste eestpalved oma venna eest, et ta saaks terveks raskest haigusest ja saaks meeleparanduse armu. Ja see nõnda ka oma ja abikaasa eest, et nad saaksid säilitada usu anni elu lõpuni välja. Õde palub eestvalved üksildusest kannatava õe eest, et ta hoiduks usus ja saaks abi haigusesse. Sõbra abielupaarile palutakse jõudu tulla välja raskest elusituatsioonist ja lootvat suhtumist tulevikku. Me palvetame ka 10-aastase poisi eest, et tema lapse usk saaks säilida tema südames ja et tema kodurahvas saaks usuanni. Usklik ema palub usklikute inimest eestpalvet, et ta enam ei haigestuks psüükiliseks ja et ta väldiks haigla ja et tema laste peret saaksid meeleparanduse armu. Mitmed ustlikud emad ja isad paluvad Jumala laste eest palved nii enda kui oma laste eest, et nad kõik püsiksid usus, et nende kokkutuleku käimise tahe säiliks ja et usu maha saalanud lapsed leiaksid jälle Jumala riigi. Õde palub juba vanale emale usu andi. Täname selle eest, et sina, Jumal, kuuled meie palved. Usklik vanaema palub Jumala juhatust uskmatu poja pereellu ja aitama neid leidma isiklikku usku. Usklikud õed vennad paluvad, et nende kallis õde leiaks tee tagasi Jumala riiki, et talle kirgastuks, kui kallis asi usk on. Ja et usklik isa saaks raske haiguse keskel tunda jälle elu rõõmu ja saaks terveks oma haigusest. Usklik isa palub, et ta jaksaks võidelda usus üksikul valvekohas Rootsis ja et tema abikaasa saaks aru meie usu rõõmust ja rahust ja et nende lapsed saaksid julguse tulla kokkutulekule. Kaks usklikud leskema paluvad eestpalveid oma lastelaste ja ise enda eest, et nad püsiksid usus ja et laste omavahelised suhted paraneksid ning juhatust uskmatute sõprade ellu. Kodus suvist kokkutulekut kuulav ema palub, et tema lapsepõlve pere saaks jõudu võtta vastu nende kalli isa läheneva lahkumise siit ajast. Ja et selle isa valud vahetuksid taevarõõmuga. Ja et pered uskmatud õed-vennad saaksid meeleparandamise armu. Õde palub ka kokkutuleku õnnistust kogu suvise kokkutuleku rahvale. Kogu kokkutuleku külaline tänab Jumalat rännukaaslaste eest ja ta palub õnnistust kogu nende elule. Taevaline isa, sina tunned kõik need elusituatsioonid, mis me sinu ette tõime. Kuule need südame ääled ja aita sinu hea tahte järgi. Aita meid, et me jagaksime teiste koormeid ja annaksime sinu hea helduse kätte meid kõiki. Kallid noored ja kõik te teisedki kokkutuleku külalised, lapsed ja endised noored. Seda kõnevõkku paluti minult kõigepealt teemal andke teineteisele andeks. Ja kui mina seda siis ette valmistasin, tuli mitmesugused mõtteid teemaga liituvaid, mõtteid minu pähe. Ja sellepärast vaatlengi nüüd andeksi andmust ja selle jõudu vähe laajemalt. Seda usklikute rahvas siin vaadeldes teid iseloomustab kõige paremine just see andeks andmine ja see on kuulda siin kokkutulekute kõnedes. Pattude andeks palumine ja andeks andmine, need ei ole kasutusel ainult siin kokkutulekad, vaid ka kasutusel igapäevases elus meil kodudes. Võibolla, et väljaspoolt Jumala riiki, kes vaatleb seda, mõtlevad, et miks nad alati kõikides kõnedest räägivad nendest pattude andeks andmisest ja saamisest. Kas kusklikule võib juhtuda ka nõnda, et sellest nii palju kuuldud asjast, et tulebki nii tavaline asi? Sellest saab tabu. Kas evangeelium, see rõõmusõnum, läheb vähem vajalikuks tänapäeval? Et kas meegi vaid proovime siin argelus lihtsalt saada hakkama ilma andeks andmist ja andmeks palumist? Selle kõnevõtu kaudu ma tahangi küsida sinult, kallis noor. Mida see andeks andmine sinule üldse tähendab? Viimasel ajal olen pannud tähele, et on toodud välja selliseid mõtteid, et andeks andmisel pole tähtsust päästmise seisukohalt, et vaid usul oleks tähendus. Kas selline mõtlemise viis on märk selle kohta, et tänapäeval enam ei peeta andeks andmist nii tähtsa nagu varem? See on loomulikult arusaadav, et isiklik usk on kõige tähtsam asi. Piibelgi ütleb seda mitmel moel, et usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane. Aga andeks andmisel on ikka suur tähendus päästmise seisukohalt. Kui inimene jääb pattude ja ebausu valda, tema puhul Jeesuse lepitust läheb nagu raisku ja ei ole päästmise lootust. Ja sellegi poolest, et meie keskel seda andeks andmist kasutatakse palju, see ei ole usklikutele ka selline sunniviisilik maneer, mille tubli kasutamine kindlustaks kuidagi taevasse pääsu. Evangeeliumi kasutamine ei aita, kui ei ole isiklik usku. Andeksi andmine on aga ikkagi keskne oluline asi nii Piibli, Jeesuse kui ka meie õpetuses. Uskmatutele Jeesus kuulutas just pattude andeks saamist, kui ta ütles, et muutke meelt ja uskuge evangeelium. Andeks andmine on tähtis ka sellepärast, et hea südametunnistus ja usu säilimine ne on nagu ühes koos. Ja Paulus kirjutaski Timoteosele, et võitle hea võitluses säilita usk ja puhas südametunnistus, mille mitmed on enesest ära tõuganud ja lähevad nüüd põhja. Jeesus ergutabki meid kuulutama patte andeks tema nime läbi ja andma kas või 77 korda andeks, nõnda kui tänapäeval siin kokkutulek oleme kuulnud, ja andma andeks sellele, kes on sinu vastu patustanud. Ja kuigi inimene oleks südames usklik, ta ei ole kui kunagi ilma pattu. Selle sünni mõju iga üks tunneb oma südames, kellel on südametunnistus alles. Ja minu meelest peaaegu iga inimene mõtleb, et mis see patt on. Uskmatus maailmas on palju kindlasti, et proovitakse selle patuga lihtsalt tulla toime, et proovitakse ära unustada ja lihtsalt edasi elada. Kas selline situatsioon võib meiegi ellu tulla, et me lihtsalt proovime patu ära unustada? Kas sa oled mõelnud kunagi, et sa võiksid olla vaba ja lihtsalt ilma usku, et poleks vaja nii palju mõelda, kuidas elada ja mida sobib teha? Ja võib-olla, et on väga kutsuv selline mõte elada teiste moodi, nii kui teised. Aga ilma usku me oleksime ikka maha jäetud sellest usust. Ja sellest vaatevinklist ongi hea mõelda, et millised on patu tagajärjed elus. Ja ehk mõistame patude andeks andmise tähendus rohkem sellele mõeldes. Kõik inimesed langevad pattu. See langemine tähendab, nagu keegi kukub kogemata. Ma mõtlen, et meid usklikud ühendab üks mõte sellega, et me ei taha tahtlikult valesti teha. Ka sinule armas rannukaasne võib olla tuttav see mõte, et kui ma vaid oleksin tugevam ja kui ma oskaksin ainult nagu ette ära näha need rasked olukorrad, me võime kui tähele panemata kukkuda õrgustutesse ja pattu langeda ja mitu korda tagantjärjel alles taipame, et nüüd tegin valesti ja tuleb kahetsus ja halb südametunnistust. See ei ole üldse meeldiv tunne. Halb südametunnistust, see ei lase meid rõõmu tunda. Kuigi kõik teised asjad võiks olla hästi. Hea südametunnistus on selline kui õnneallikas, et kui mitmed asjad oleks halvasti, nii hea südametunnistus tee meid õnnelikuks. Patka purustab inimeste omavahelisi suhteid. Kui langeme pattu, me ei too meelepaha vaid endale ja taevalisele isale, vaid kindlasti me solvame ja teeme kahju ka meie ligimestele. Ja kõige kurvem ongi just see, et ne solvavuksed puudutavad just tihti neid, keda me kõige rohkem armastame. Mitu head asja on purunenud just patu tõttu. Inimeste vahelised suhted purunevad, pereed lähevad laiali, vim ja kõiksugu kibedus kasvavad inimeste vahel. Pat purustab ka suhte Jumalaga. Jumala rahu inimese südames, see on and, mida tasub hoida. Filipplaste kirja järgi just Jumala rahu inimese südames on see, mis hoiab meid usus. Rahu asemele tuleb rahutus. Just siis, kui meie asjad ei ole korras. Kui aeg läheb edasi, ega inimene saa omi asju korda panna, andeks andmatud paatud suurenevad ja hakkavad südant kõvaks ajama ja tuleb tasapisi selline kõva südamelikumise aeg. Patu ja usmutuse tõttu inimene kaldub kõrvale Jumala riigist. Ja lõplik patuelu tagajärg ongi see lohutamatu saatus, et inimene läheb igavesti lahku Jumalast. Nendele patu tagajärgedele, kui me mõtleme, me saame aru, et patu ei või alla hinnata. See on nii halb asi, mis hävitab kõige selle hea, mis Jumal oma helduses ja headuses meile on andnud. On nii kahju näha, kui keegi läheb kõrvale usust ja jääb pattu pöörlema. Andeks andmise kaudu saame õnneks võimaluse parandada patu tagajärgi. Vahel ongi sellised patu tagajärgi jälle, et need jäävad osaks kogu elu, kuigi patud ongi antud anteks. Eluolukorrad on võinud elutormides muutuda. Tagasi pöördumatuid asju on võinud juhtuda. Ja andeks andmine ei või neid reaalsuseid eemaldada. Andeks andmise järelgi usklik inimene tahab täita kohustusi, mis talle kuuluvad. Tähtsam on aga see, et enam ei ole vaja süülise koormat kanda. Kuigi veel valused mälestused tuleksid vahete vahel ikka meelde, on luba ka ära unustada neid inetuid asju. Selles situatsioonis elav usklik sõber vajab loomulikult palju toetust ja julgustust, et ta saaks jõudu püsida usus ja ela usklikutele kõlbavat elu. Keegi kuulaja võib mõelda, et ei tasu meelt muuta. Mina olen juba nii kaugel Jumala riigist ja kõik sugu asju juhtunud siin. Ehk keegi usklikus peres kasvanud, usmatute laste teele läinud, kuulab nüüd seda kõnevõttu mõttega, et mina ei kõlba enam. Mina palun sind mõtlema sellise inimese peale, kes ei ole usklikus kodus saanud elada. temagi elus on kindlasti juhtunud mitmesuguseid asju. Kas temal ka ei tasuks meelt muuta? Sina võid meelde tuletada ja meenutada ka kõiki neid inimesi, kellega Jeesus sai kokku puutuda ja kellest aga oma õpetustes räägib. Sa kindlasti mäletad seda kehva elu elanud kadunud poega ja patust naist, pettust teinud tölneria ja ustlikuid inimesi tagakiusanud Saulust. Usu maha salanud Peetrust. Kõik nemad said usu andeks. Kui sina leiad praegu ennast kui nende seltsis, ka sina ei ole võimatu inimene. Ei ole veel liialt hilja uskuda omi patte andeks Jeesuse nime ja vere läbi. On nii uskmatult hea tunne see, kui et oma rahutu elu tõttu eemale Jumalariigist läinud inimene saab ikka tagasi tulla. Sa saab armu tulla tagasi uslikute hulka ja saab nüüd olla kui kõik teised uslikud. Ja on samasugune kui teised uslikud ennast nõrgaks tundev, aga ikkagi uskumas. Milline jõud see andeks andmise jõud siis on? Evangeelmis on imeline jõud. See aitab meid üle saada takistustest ja see teeb võimatu võimalikuks. See annab jõudu välja kannatada mitmeid rasked elusituatsioone. Ja kui tulevikuga on seotud mitmeid väljakutsed ja mõtleme neid omast elusitumetsioonist, tuleb tihti selline tunne, et elu on täiesti võimatu. Aga andeks andmine julgustab meid lootma sellele, et Jumala jäta meid maha ja tema armu jätkub igale päevale. Evangeeliumi pakutud jõu ja hoole all me tahame uskuda ja rännata taeva poole tagasi. Ma olen siin kirikuõpetaja töös pannud tähele, et on uskmatud inimesi, kes teavad, mis on Jumala riik ja tunnevad ka seda tõmmet ja see Jumala riigi poole ja teavad ja tunnevad lohutavad evangeeliumit ja nad võivad võtta õnnistuse vastugi. Aga mitmele neile ei ole ikkagi kerge jätta pattu maha. Jeesus ütleb, et vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Seda me oleme kõik saanud tunda. Patt tõmbab enda poole, kuigi südame tahe on hoida usust kinni ja kanda puhas südametunnistust. Kuidas küll me võiksime ja jaksaksime seista hingevaenlase ees sirgelt, nõnda kui Peetrus kirjutab? Andeks andmise kaudu südamesse tulnud rõõm, vabadus ja rahu toovad kaasa ka sellise tahte, et me teeksime omas elus sellised otsused, mis aitavad meil säilitama puhta südametunnistuse. Mille pärast me ilma asjata siis kiusaksime ennast selliste asjadega, mis viivad meid kiusatusse. Me ju palume taevalest isa meie palveski, et ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Vähemalt minu arust me oleme me ise need, kes me saadame ise ennast kiusatusse. kas me oskame teha vahet nende asjade vahel, mis on just meile kiusatusteks? Kas sa oled mõelnud selle peale, et kus need kiusatused üleüldse tulevad? Me võime mõtelda sellele. Kas me suudame kuidagi ise mõjutada, et kiusatuksed kuidagi väheneksid? Aastate jooksul hingevaenlase nipid on ehk muutunud, aga tema rünnaku iseloom on säilinud alati samasugusene. Ka Paulus tundis kindlasti isiklikult seda ja need on väga tuttavad meile usklikutele, vähemalt minule, kui Paulus ütleb nõnda. Just sellepärast mina püüan alati hoida puhas südametunnistus Jumala ja inimeste ees. Paavalgi tundis tihti, et ta teeb just seda paha, mida ei oleks tahtnud teha. Ja ta palvetas, kirjas korintlastele sellest räägitakse, et ta palvetas, et saaks vabaks hingevaellase mõjuvalt. Aga talle vastati, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Õnneliku elu püüdleval inimesel, sellised me kõik vist oleme, meil oleks hea meeles pidada, et tõeline vabadus, see ei ole vabadus teha pattu, vaid see on vabadus olla patust vaba. Andeks saandmine, see aitab meid hoida ennast vabadena. Ja nüüd mõtteid selle kohta, et andke teine teisele andeks. Kui keegi solvab, meil ei ole siis ju lihtne andeks anda ja vihasena me võime juba mõelda, et seda ei anna iialgi andeks. Jeesus aga ergutab meid andma andeks. Andeksi palumine ja andeks andmine. Need ei ole kui päheõpetud asjad, vaid need on alati südame asjad. Meele parandamisest öeldakse, et see on muudatus. Samasugune meele muutmine sünnib ka siis, kui me alandlikune palume omi patte andeks ja teine alandub andma need andeks. Keegi siis ei ole teine teist parem. Sellepärast meil ei ole lõpude lõpuks mingit võimalust olla ka teistele andeks andmata, kun oleme kõik lõpude lõpuks andeks andmise vajaduse all. Siis me soovime, et armu jätkuks meilegi ja andeks andmist. Omad kogemused selle kohta, et me oleme nõrgad ja et meil on pattu ja nende andeks saamisest, need õpetavad meid alandlikuks. Sellepärast näiteks lapsevanemad, ema või isa, nad ei taha nõuda omalt lapselt ja noorelt võimatuid asju. Ja ka noor ei taha jälle suhtuda mõistmatuna ja nõudma meelega oma vanematesse. Mitmed on öelnud, et mida rohkem tuleb vanust juurde, seda rohkem hakkab omadest vanematest aru saama ja hakkab mõistma nende nõrkuseid. Inimesel on tihti väga raske lasta lahti sellest kibedusest või sellest mõttest, et mina olen nüüd väga-väga vihane teise peale. Aga andestades teisele, me võime ka ise vabaneda elujõudu söövast kibedusest. Andeks andjakin peab tihti ehk õppima, kuidas andeks antakse. Meil küsitakse palju Ja ma olen mõelnud sellelegi, et, et mis oleks hea sõna rääkima seda pildi, milline meel on selle, kes annab andeks. See on Kristuse meel. Et me ei tõstaks enam süüdistava meelega jälle välja neid asju, mis on juba andeks antud. On väga inimlik ja ka arusaadav asi, et neid juba vanu andeks antud asju ilma asjate jälle tõuseb meelde. Et selline see asjade protsess võib mitmele korral olla väga raske protsess ja see võtab aega. Aga meie kõikide õnneks psalmis 103 kinnitatakse, et Jumala alastus ei jää nagu poolele teele, kuna nii kaugel kui on ida läänest, nii kaugele viib ta meist meie ülesastumised. Sellegi poolest, et meil on andeks andmiks, meil oleks vaja olla ka sellist meelt, oleks hea, et meilt leiduks sellist meelt, et me jaksaksime vestelda. Ka selleks me vajame jõudu. Oleks hea aru saada, et, et, et see, keda on kahjustud, et ta ei ole alati koheselt valmis andma andeks. Lapsena ma olen harjunud sellega, et andeks antud asjad ja kõiksugu tülid, need jäid ruttu tahapoole, ne unustati ära, need läksid sellise lapse muretu eluga kaasa. Omast noorusest mäletan jälle mõningaid situatsioone, kui mõtlesin, et miks asjadest on veelgi vaja rääkida, kuigi need on juba andeks antud. Ja ma mäletangi, kui ma küsisin kord omalt isalt tema arvamust, et kas see on halb asi, kui on vaja veelgi teisega rääkida asjadest, mis on juba antud andeks. Ja isa oskas oma elukogemusest minule nõu anda, et see oleks hea asi, et me veel võiksime rääkida nendest asjadest ja nendest põhjustest, tagajärgedest, kuigi asjad on andeks antud. Seda kaudu võib kui üheskoos õppida, kuidas tasub elus edasi minna. Ja mu isa veel ütles, et ei ole üldse ebatavaline asi, et veel uuesti ja uuesti läheb evangeeliumit vaja, kui südamed lähevad paremini teineteisega jutustades, paremini lähevad südamed lahti. Nõnda see on mitu korda elus saanud juhtudagi. Pattude andeks saamisega liitu meele muutumine, see tähendab seda, et siis sünnib tahe elada õigel moel. Kui patu tagajärjel, et inimeste teineteise vaheline läbikäimine on saanud pragusid, see võtab aega, et usaldus jälle kasvaks ja saaks tugevaks. Sellisel juhul ei aita sõnad ega kinnitus, vaid aitab elu, millega sa osutad, et sa tahad olla selle usalduse vääriline. Taevalene isa võib anda jõudu ka sellesse asja, et meil oleks jõudu, et olla aus ja avatud meelega rääkida omadest raskudest. Üks noor ongi rääkinud, et ta on kartnud, et ta vanemad ei looda enam tema peale, kuna tal oli vaja mitu korda olnud ühest asjast teha, parandada meelt oma vanematega. Aga kui vanemad ütlesid jälle, et kui see vaid kinnitas nagu lapse ja vanemate vahelis suhet, kui laps rääkis ausalt ära. Andeks andmise head mõjud ei ole siis inimesest omast jõust ja oskamisest sõltu. Paulus kirjutaski roomlastele, kuidas evangeelium on inimeste jõud. Ja on lihtne loota sellele, et Jumal teeb meis oma hea töö kui meie vaid usume anteeks andva evangeeliumi. Kuidas ma võin aidata patukate sattunud? Meil on siis usu, oma usuelu lisaks, meil on vastutus ka rännukaaslaste usuelust. Ja meil võib tulla vastu elus sellise situatsioone, et meil on väga palju mured uskliku sõbrast ja tema elust. Kuidas me võiksime võtta kõne alla need asjad? Kui teine on patu käes, meil võib olla väga, väga raske läheneda teda. Ja me võime mõelda, et mida, mis see enam aitab. Vaevalt, et see enam õnnestub. Mis mina nüüd olen nõu andma. Aga mis siis, kui ta tõrjub mind, kui temaga rääkima lähen? Aga sellised mõtted ei saa mingil moel takistada meid andmast abi nõrkustesse kukkunud sõpra. Alati tasub proovida aidata. Siin ei kaota midagi, kui võtad asjad kõne alla. Ma usun, et on kindlasti neid, mitmed selliseid, siin meie hulgaski, kes on lihtsalt vaid, ehk kardavadki seda, et küsitakse, kuidas sul läheb. On tähtis, et me lähestume alandlikult ja armastusega. Teist inimest ei või sundida rääkima. On hea kas või veel eraldi küsida kõigepealt, kas sina tahad, et me räägime sinu raskustest. Ja siis on ise vaja olla ka valmis kuulama. Tänasel päeval ilmalikus ongi väga suur oht. Kui usklik jääb väga üksi, jääb ta üksi ka omade pattudega ja nõnda on suur oht, et ta läheb eemale kogu Jumala riigist. Kui jälle sõprade hulgas hakkab pat pesima. Võibolla, et need sõprade sees elab pikka aega selline illusioon, et me oleme ju veel jumalaaste hulgas, kui käime kokkutulekutelgi. Ja Hannes aga õpetab oma kirjas, et kui me ütleme, et meil ei ole patu, siis petame me ise endid ja meis ei ela tõde. Aus inimene võib sellises situatsioonis ausalt välja öelda, et minu asjad ei ole hästi. Aga mida oleks siis vaja teha? Usu asjades on küsimus inimese õnnelikusest ja päästmisest. Sellepärast tasubki olla julge, ma ütlen, et juba nagu hull julge tasub olla, et öelda välja, mida sa tõesti mõtled. Parimal juhul võib, asjad võivad minnagi nii, et teisedki hakkavad mõtlema, et enam ei asjad või minna nii. Ja nõnda sõbrad võivadki üheskoos minna abi järele. Ja andeks andmine saab hoida haavu ja teha terveks. Ja see tasub. Usk on alati isiklik asi. Me oleme lõputõpuks kõik ise vastutame omast usust. Kas me oleme siis üksi või sõprade hulgas, nii me võime alati palvetada, et taevaline isa annaks meile loodetava usliku sõbra õige aja ja õige koha, kus me võiksime rääkida südametunnistust koormavatest asjadest. Meil on hea pidada meeles, et meid kõiki õpetab arm, ei kõvadus ega käskmine, et meie usk ei ole käskude ja keelatuste usku. Väljaspoolt meie riiki vaatlevatele võib tulla selline tunne, et nõnda asjad on. Usklikuna elamine ei ole esmaselt seda, et me täidame käske. Ma olen vahel kuulnud sellist, et Jumala riigi maha jätnud inimesed olevad öelnud, et kui vaevav oli elada käskude ja keeldude nagu džunglis usklikuna. Minu meelde on tulnud mõte, et kas selline inimene on üleüldse saanud õigel meelel tunde seda, mis uskumise vabadus tähendab. Käskude järgimine ja selliste valede asjade vältimine, see on täiesti võimastu, see on täiesti lootusetu tee. Kirjas Efesolastele räägitakse selle, kuidas tee taevasse on lahti vaid armust usu kaudu. Paulus kirjutab Tiitusele. Jumala arm on ilmunud kõigile inimestele päästvana, et me ütleksime lahti ilmalikest himudest. Noor usklik, kes võib tihti igatseda kasvatajalt usaldust, toetust ja armastust. Ja kindlasti nõuandeid ja turvalisi piire, aga ei nii palju ka neid kontrolle ja keelde. Siis saab isiklikus südames ruumi, mis ei ole vaid väljaspoolse kontrolli, mis ei toetu väljaspoolsele kontrollile. Ja viimasena mõttenema siia kõnevõttu tõstan mõtte, et ei ole evangeeliumit ilma riiki. Kui teda kõnevõttu kuulab ehk keegi, kes ei ole kunagi saanud tunda, mis tähendab pattude andeks andmine. Andeksi palumine ja andeksi andmine, need on sellised globaalselt humaansed head kombed, aga nüüd me räägime paljust enamast. Jumalal on siin maa peal oma riik ja see koosub usklikutest inimestest. Usklikutel inimestel on Jumala püha vaim. Johannese evangeeliumi lõpus Jeesus annab omadele püha vaimu volituse anda inimestele kõik nende patud andeks. Paulus kirjutas sellest ülesandest tai volitusest. Kõige on saanud tehtud Jumal, kes Kristuse vahetusel on teinud meiega lepituse ja annud meile lepituse ülesande. Jumal ise tegi Kristusega lepituse maailmaga ja ta ei määranud nende vigu neile koormaks, vaid jättis neile lepituse sõna. Me oleme siis Kristuse saatjad ja Jumal räägib teile meie kaudu. Kuingi pattude andeks andmine tuleb inimeste vahendusel, ise Jumal oma poja Jeesuse lepitussurma kaudu puhastab nõnda inimese südame ja tema hinge uskmatusest ja kõigest sellest, mis koormab südametunnistus. Piibles ei ole toodud välja muud varianti, kuidas pattudest lahti võib saada. Usklikutest on kasutatud erinevad nimetusi eri aegadel. Vahel on ka öeldud, et see on usulahk. Olgu need nimetused siis mida tahes, tähtsam on aga see, armas sõber, et sinu kõrval sinä olet siinä kokkutulekkuun väljakkuulla või kuskil kuulemassa tätä kõnevattu. Sinun kõrval on Jumala riik. Meidän praegune suvine kokkutulek, se on imeline kokkutulek. Ja minulla on siinä mitmällä korralla siinä kokkutulekkuulla kohan sellainen rõõmustäittuv tunne. Se rahvas siin teeb oma elurännökut igaüks maailmas, omas elukohas. Uskikute elu ei ole tihti üldse mitte kerge. Se on võitlus, patu ja oma nõrkuste vastu. Ja tihti ka väljaspool see pressi vastu võitlemist. Aga samaaegselt see on taevalist rahu ja rõõmu. Siin kokkutulekul me oleme kui väikses kohas, kus me oleme puhkee paigas ja me oleme raskustest vaba. Ma tahan teile ütelda, et vaevalt, et siin maa peal võib taevale lähedamale päästagi. Ja uslikult südamelt tõuseb suur tänu taevalisele isale selle eest, et ta et saab elada selle rahva seas ja omada sellist rahu oma südames. Ja kui siin on keegi selline, kes tunneb, et on osatu sellest armust, ka sina saad tulla siia Jumala laste riiki. Johannes kirjutab, et Jumal annab, see on just Jumal, kes annab jõudu tulla tema lapseks siia riiki ja uskuda evankeeliumisse on siis hea sõnum. Patude andeks saamisest. Ja kui ma tegin, ettevalmisin seda kõnevõttu, mõtlesin, et see on imeline asia, et minul ei ole vaja hakata siin lugema välja, mis kõik asjad võivad olla patud. Jumal ise teeb oma tööd inimeste südames. Tema häratab meist tunnistama seda, kui mitmel me võime eksida tema tahtmise vastu. Ja ka nüüd sa võid uskuda kõiki oma elus tehtud patte andeks Jeesuse nime ja vere läbi. Ja sa võid tunda ihan isiklikult, mis tähendavad need psalmisõnad, et õnnis, siis õnnelik on see, kelle ülesastumine on andeks antud ja kelle patt on kinni kaetud. Ja see sama õigus on ka sinul. Armas õde ja vend, te noored ja te vanematki. Ei, praegusel momentilgi ei ole vaja jääda oma ebaluste ja pattude alla, selle koorma alla, vaid on võimalik uskuda kõik pattud andeks Jeesuse nime ja vere läbi. Sina saad olla vaba ja sa võid loota selle peale, et Jumal annab sinule jõudu, et sa püsiksid usus. Ja Jeesus ise ütleb, seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minu kaudu. Maailmas ahistatakse teid, aga olga julged, mina olen maailma ära võitnud. Kõikide aegade jooksul, kuigi see vahepeal ei seda moodi meist mõjugi, on usk säilin, kui ainult on säilinud lapse meel ja see tahtmine hoolitseda oma usuelu eest. Väike laps ongi väga hea näide andeks andmise jõust. Kui laps saab aru ja ta tunneb, et ta on teinud valesti või on tulnud tüli ja tal on paha olla, ta võib ise tulla omal algustusel, tulla ema või isa juurde ja ta ütleb, et kas palume kõik asjad andeks. Ta ei tunne ehk need tuttavad andeks andmise sõnu, ta ei ole veel need õppinud. Aga oma lapse keelega ta võib ütleb, et ta kõik andeks. Aga see rõõm ja rahu, mis on, meil on, see on näha ka lapsest ja see on näha lapsest, see on näha ka vanemas usklikust. Noolel võib olla tihti selline tunne, et kogemused andeks andmises on need on vähe harvaks läinud, kuigi vajadus vaevalt on vähendunud. Ja tundub väga võimalikud, et veel saaks tunda seda rõõmu, mis väiksel lapsel on. See on sellegi poolest kõigile võimalik. Seal, mis elavad evangeeliumid kasutatakse ja kus see mõjub, see on suur and, kallid noored seal, kus te nüüd olete, et te võite teine teisele andeks anda ja teine teiselt andeks paluda. Kui te kasvate täiskasvanuteks ja noor selle tunneb, see on väga tuttav asi, et me tunneme kõik elu erinevad situatsioonid paremini ja sellegi, et inimesena me ei lähe paremini, kui me saame paatud andeks. Me ei tule paremaks, meie elu võitlust läheb ikka edasi, nii siin kokkutulekulgi. Aga meie iseloom, see on ikkagi kaldu paha peale. Aga kas pole tore see, et koorem ei vaid kasva ja see ei tule võimatuks, vaid me võime saada, kuidas koorem võetakse meilt ära. Kui mina seda kõnevõttu ette valmistasin, minul oli lõputupuks ainult üks mõte ja tähtsus sellele kõnevõtule, et ma teid noori ja meid kõiki julgustaksin uskuma. Selle rõõmu ja õnnetunde pärast, mis usklikutel on, tasub püsida siin Jumala laste karjas ja tulla siia rumaa riiki, ei ega olla seal aina karja serval, vaid tulla siia Jumala riigi karja hea oolallas ja karja keskele. Kui ma mõtlesin kõnevõttu noorte niinku silmade läbi, et asjad ei kuidagi kohe muutu sellegi poolest, et vanus tuleb juurde. Minu oma selline patu koorem oli kogu aeg ligedal, kui mina seda kõnevatu ette valmistasin. Ja sellepärast tahanki teil küsida, et kas minagi saan jääda selle evangeeliumi õnnistuse alla. Mina tahan uskuda ühes koos teiega. Palvetagem. Kallis meie isa seal taevas. Me täname siin selle eest, et kes sina oled meile meie elu anni annud ja sa tunned meid alati ja tead meie kõik situatsioonid. Sa näed, kui nõrgad me oleme, sa näed meie võitluse. Anna meile evangeelium ja see andeksi andmise hea sõnum meile rõõmuks ja rahuks ja toetuseks siia elumatkale. Hoia meid kõiki, nii noori kui vanugi, uskumas ja juhata kõiki neid, kes otsivad sinu rahu siia rahu ja rõõmu riiki. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Issand, tõsta oma pale meie üle ja anna meile sinu rahu, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.